Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Natokany fiangonana hatsiarovana ny anjelim-piambina ny faharoan'ny volana oktobra. Fetintsika mianakavy izany a, mendrika firarisoa ho antsika rehetra. Ankalazain'ny fiangonana amin'ity daty ity ary ny fetin'ny anjelim-piambina satria mino isika fa izy ireo dia nomen'Andriamanitra iraka sy fahefana ho antsika olombelona. Tsy misalasalany amin'izany isika satria hitantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Eo ihany koa ny fampianaran'ireo mpampianatry ny fiangonana sy ny olomasina ary ny fahefan'ny fiangonana. Raha tonga miodiody manodidina antsika mantsy ireo demony tsy hitahisa dia ireo anjely ireo no efa vonona handrapaka azy ireo, araka nylazay masindapira hoe mankaherentsika ny mihevitra fa nomen'Andriamanitra mpiaro marobe sy mahery noho ny demona isika. Vao tonga tetany ny olona rehetra dia efa ankinin'Andriamanitra amin'ny anjelim-piambina ny tsirairay. Na mpanompo sampy io, na mpanome fampianaran-diso, na mpanoty io a, dia samy nosoavin'Andriamanitra avokoa. Misy aza moa dia manana anjelim-piambina maro mihitsy a, ohatra amin'izany hoe ny rafitra, ny fiarahamonina, raisintsika izao ohatra hoe ny fiangonana, ny fanjakana, ny faritana, ny diosezy, ny fianakaviana, ny fikambana andrelijiozy, rendrehetra ireny a dia manana mpiambina avokoa.
Etsenge
ny anjely moa dia natao hiarontsika amin'ireo ratsy sy ny loza marobe. Mitondra antsika hiala ny fandriky ny fahotana izy. Izy ireo ihany koa no manampy antsika hihevitra ny tsara sy mitondra antsika amin'ny antsara-panahy. Miaro antsika amin'ny fakam-panahy ireo anjely ireo. Manome hery antsika izy tsy ho latsaka amin'ny alemena. Izy no manarina antsika raha sendrakivintsika, mankahery antsika raha sendra osa. Izy ireo no miara-miady amintsika amin'ny asan'ny demony. Raha latsaka ny fahotana isika dia izy no mampitraka antsika hiverina amin'ny finoana sy manoro antsika ny fibebahana. Ireo anjelim-piambina ireo no mitondra ny asa sosy ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra ary mangataka ho antsika amin'ny famindrapon'Andriamanitra mba tsy hiara ny atezeran'Andriamanitra isika amin'izay fahotana ataontsika. Izy ihany koa no manazava sy mankahery antsika amin'ny aretina sy amin'ny andro hafatesantsika. Miaraka amintsika lalandava ny anjelim-piambina efa na dia amin'ny fotoana hitsaran'Andriamanitra antsika aza. Adidy maro no ankin'Andriamanitra amin'ireo anjely ireo. Ho antsika olombelona, ny firaritsoa atao antsika ary ny tokony ataontsika dia ny manaja izany anjelim-piambina izany. Mity azy sy matoky azy, manaja satria eo izy. Mity azy noho ny fandraisany antsika sy ny fiarovany antsika. Matoky azy koa satria efa napetrak'Andriamanitra ho mpiambina antsika. Dia eto ihany koa no iarabanay a ho ambinin'Andriamanitra ho andreo teraka ny faharoan'ny volana oktobra.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.